Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, gerbiami radio klausytojai. Prie mikrofono Rūta Burdinaitė, o jūsų dėmesio į laidą kalba Lenkijos lietuviai. Ir pradėsime nuo informacijos apie artimiausius renginius. Taigi ateinantį sekmadienį Punske vyks teatrinė fiesta, į kurią kviečia Punsko Lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė.
Ateinantį sekmadienį, tai yra Liepos 14 dieną, Punsko kultūros namuose, neįprastai, kaip visada skansinė, bet kultūros namuose vyks jau 28-asis Klojimo teatrų festivalis. Trumpai, kodėl kultūros namuose? Tai vat šitie metai gal tokie yra mažiau dėkingi, mat mūsų etnografinę sodybą planuojame remontuoti, baiminamės, kad galim gauti lietaus, dėl to visus žiūrovus kviečiame į kultūros namus. Bet patį festivalį eiseną pradėsim nuo skansino, po 9.15, kas nori, kas gali, kam smagu su teatralais pasėti Punsko gatvėm, tai vat kviečiame visus nuo skansino, eisim į kultūros namus ir kultūros namuose vyks visas grožis, visa, žodžiu, teatrų šventė. O šiais metais pas mus galėsit pamatyti net 8 spektaklius. Tai bus 2 iš Punsko, 2 iš Suvalkų, 1 iš Seinų ir 3 iš Lietuvos. Ir iš Birštono, ir iš Anykščių, ir iš Kalvarijos. Tikrai visi spektakliai, manau, bus nuotaikingi, kiti gal rimti, bet visi bus labai prasmingi. Įėjimas, kaip visada, nemokamas. Maloniai kviečiame ateiti į šį renginį.
Pirmiausiai matysite Punsko Lietuvių kultūros namų teatrų jungtinį spektaklį Keturakio Amerika pirtyje. Po to pasirodys Birštono kultūros centro teatras ir rodys Čechovo komedija Meška. Punsko jungtinis 3 amžiaus universiteto ir kovo 11 licėjaus teatras parodys prisiminimų mugę. Komedija Plutelė ir Pelės parodys Suvalkų Lietuvių teatras. Po to Mrožeko emigrantus rodys Anykščių kultūros centro teatras. Meno fondo Art Club teatras Aurora rodys Juodojo sapno premjerą. Seinų mėgėjų teatras Kultuvė parodys Krevės raganių, o festivalį užbaigs Kalvarijos teatras Titnagas su Činierovo brangiausių pabučiavimu. Festivalis truks nuo 10 iki 18 valandos, taigi tikrai bus ko pasižiūrėti. Primename taip pat apie kraujo donorystės akciją. Jinai vyks šių metų Liepos 24 dieną, tai bus trečiadienis nuo ryto. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Punsko savivaldybės mobilioje laboratorijoje. Ją organizuoja Suvalkų kraujo donorystės centras bei Punsko Lietuvių kultūros namai. Visus sveikus, norinčius ir galinčius dalyvauti šioje akcijoje, kviečiame registruotis Punsko Lietuvių kultūros namuose iki Liepos 12 dienos. Asmeniškai darbo valandomis arba telefonu 87-5161-032. Ypatingai kviečiame jauni, sveiki žmonės. Ir dar keletas informacijų donorams. Iš vakaro privalo būti lengvesnė ir ankstyva vakarienė. Tą pačią dieną galima išgerti puodelį saldžios arbatos ar kavos be pieno. Suvalgyti vieną riekelę duonos su uogiene ar medumi, be sviesto. Kraujo davimo procedūra trunka apie 10 minučių. Padėkime vieni kitiems, juk nežinome kam, kur ir kada prireiks pagalbos.
Yeah.
Prieš keletą dienų į Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugijos posėdį buvo atvykusi mūsų krašto bičiulė Nijolė Balčiūnienė.
Nijolė Balčiūnienė, Lietuvių etninės kultūros globos tarybos narė ir Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos narė, na ir Seimo nario akademiko Eugenijaus Jovaišos padėjėja. Visų pirma, visada labai gerai yra atvykti pas Punsko lietuvius ir stebėti puikią gražią veiklą, tuo labiau ją aptarti ir pasitarti. Aš atvežiau pirmiausia naujienų šiek tiek iš Lietuvos apie Lietuvių etninės kultūros draugijos veiklą ir etninės kultūros globos tarybos veiklą. Ir tikrai malonu, kad pirmą kartą turi galimybę Suvalkijos Sūduvos etnografinio regioninio globos taryboje dalyvauti šio krašto atstovė, draugijos tarybos narė Nastutė Sidarienė šį kartą atstovauja. Ir tai ateityje taip pat galės dalyvauti ir kiti draugijos nariai. Tai aš manau, kad tai yra didelis pasiekimas. Anksčiau tokių galimybių neturėjo čia gyvenančius lietuviai etninės kultūros draugijos aktyvistai. Ir manau, kad tada iš pirmų lūpų jie išgirsta tuose pasitarimuose, etnografinių regionų pasitarimuose, apie tai, kas yra nauja Lietuvoje, o Lietuvoje būna įvairių pas mus pasikeitimų. Tai yra išteikta naujas finansavimo modelis kultūros tarybos, kada galima rašyti projektus kultūriniai veiklai, etniniai kultūrai per regioninės tarybas. Ten yra atskiros komisijos, taip pat galima gauti finansavimą, nebūtinai į centrinę kultūros tarybą. Taip pat būna dažnai kalbama etninės kultūros regioninėse tarybose apskritai apie kultūros strategiją, Lietuvos kultūros strategiją, kaip tik šiuo metu yra sudaroma kultūros programa 2020-2030, tai yra viso 10 metų kultūros programa, kurioje kultūros ministerija dėja per mažai vietos skyrė etniniai kultūrai puoselėti ir etninės kultūros globos taryba jau parašė savo pasiūlymus ir išvadas, kad reikia didesnio dėmesio būtent etniniai kultūrai, prigimtiniai, tradiciniai kultūrai ir labai džiaugiamės, kad kultūros komiteto pirmininkas Lietuvos Respublikos Seime Ramūnas Karbauskis pritarė etninės kultūros plėtrai ir remia būtent finansavimą etninės kultūros ir tikimės, kad su nauju kultūros ministru ir mūsų etninės kultūros finansavimo reikalai taip pat pajudės į gerą pusę. Tai yra va tokios ir panašios naujienos, paprastai pristačiau šį čia Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugijos taryboje. Tada patvirtinome jau pirmininkaujantį mūsų pirmininkę Aldoną Vaisekauskienę pristatė praėjusių metų draugijos metinę finansinę ataskaitą, kurią mes patvirtinome, taip pat ir turinio ataskaitą apie nuveiktus darbus, kurių yra tikrai labai daug. Aš visada žaviuosi, visada visiems Lietuvoje taip pat sakau, kad tai yra turbūt viena geriausiai dirbančių visuomeninių organizacijų etninės kultūros srityje be abejo, kuri turi nepaprastai daug įdomių renginių, daug projektų, daug veiklos ir prasmingos veiklos ir labai gražių darbų. Tai tikrai tuo žaviuosi ir tą matau jau daugelį metų ir kiek galėdama prisidedu bent savo dalyvavimo ar kitom galimybėm. Tai mes be ataskaitos patvirtinimo taip pat svarstėme šių metų veiklą, tai yra artimiausia veikla, nes vasara labai turininga, jau ką tik praėjo Raso šventė, tiek Lietuvoje, tiek čia Punske. Aš pati rengiau Vilniaus miesto Verkių parke, kur dalyvavo beveik 3000 vilniečių, jau 20-ąją Raso šventę. Žinau, kad ir Šilainėje jau nusistovėjusiai tokioje vietoje gražiai tvarkingai vyksta tradicinė Raso šventė su tuo pačiu jau per 50 metų nusistovėjusiu scenarium. Beje, Raso šventė jau šiemet yra atgaivintai prikelta iš naujo 52 metai. Nuo 1967 metų skaičiuojame, kada pirmą kartą Vilniaus universiteto žygeiviai, ramuviečiai, kraštotyrininkai ir kiti surengėm pirmąją šventę Kernavėje. Taigi dabar artimiausi planai, tai ir yra žolinė, tai buvo aptartas žolinės scenarijus, sakykime, visa organizacinė pusė ir turinys, kuris įsilieja į labai gražų muziejų kelio projekto, tai bus pradžia, kuri baigsis tik tai per Baltų vienybės dieną, tai yra bus tesinys. Toks irgi įdomus sumanimas ir tema labai įdomi. Na, tarėmės, kaip ją reikėtų realizuoti, tai yra vanduo, tai yra vandenvardžiai. Aš manau, kad apskritai šie metai yra vietovardžių metai, tai yra ir vandenvardžių metai lygiai taip pat. Ir ypač labai svarbu yra kiekvienam iš mūsų išsaugoti išnykusių kaimų pavadinimus, nykstančių pelkių, pievų, ežerų, upelių, versmių, šaltinių. Tai yra mūsų turtas, tai yra didžiulis mūsų tautos turtas ir paveldas. Ir kaip kuris seniūnija Lietuvoje taip pat jau masto, kaip reikėtų įamžinti, ar kurti specialų ženklą, ar jį dėti pakelėse, ar jį dėti akmeninį, ar kokį kitokį, ar daryti žemėlapius. Tai aš manau, kad Punsko valsčiuje taip pat galėtų apie tai padiskutuoti ir draugija tikriausia bus tie, kurie pasiūlys vienokį ar kitokį būdą, kaip įamžinti žmonių atmintyje ir galbūt ir žolinės metu, ir toliau Baltų vienybės dienos metu rengiant tą temą, nes žmogaus gyvenimas susijęs su vandeniu. Pačios pirmosios gyvenvietės kūrėsi prie vandens, prie upių, prie ežerų. Mes nuo pat gimimo esame lydimi, krikštyjami vandeniu, tuokiami vandeniu, išlydimi iš šio pasaulio taip pat vandeniu, nuprausiami. Ir tas yra vanduo visose kalendorinėse šventėse ypač svarbus. Ir mitologijoje labai daug yra puikių užrašymų, padavimų, legendų, mitų apie prasmegusius vandenyje, bažnyčias, kalnus ir taip toliau. Ir laumės, ir raganas. Aš manau, kad ir šito krašto yra mitologija, labai turtinga vandenų mitologija, nes yra daug ežerų, labai gražus kraštovaizdis. Tas kraštovaizdis papuoštas tarsi kokiam akelėm, tais ežerėliais užlipus ar ant Šiurpilių piliakalnio, ar ant Gulbinų kalno, ar ant kito piliakalnio. Tai galima rasti įvairių formų ir aš tikiu, kad ta šventė bus labai graži ir tikrai ta tema pasirinkta yra labai prasminga. Tuo labiau vietovardžių, vandenvardžių išsaugojimo metais.
Vėliauju ateikį į Dievo valdas, žadu tau parodyti šventąją žemę. Čia mes sukalbėję praamžių maldas, išvysti galėsim jo mintinę ramę.
Raudų tekmėje nusiplovę pėdas, pakelsim į žmogų į žadėtą į rojų. Priminsiu negyjančias amžių žaizdas, patiesiu tau kilimą margą po kojų.
Išgirsi galai na senųjų laikų, lyg jotvingių lūpos gynybą reikiuotų. Ir tavo akim nebebūs ak laiku, ir bėgsi taku pasitikti vingiuotų.
Dar tu nuo kapuos nenuskenda vadai, o racijų neapstavo kalbą supratę. Ir tuo atsities veiduose jau randai, lyg būtų sukandžiojus miško gyvatė.
Skaudų nepamiršiu, seniai palaikai, vis tik gyvus teismo dieno galutinė. Tad praeiti mano gerieji vaikai,
dar gali sugrįžti senoji tėvynė. Juk upės patvinusios baltų dvasia, išlaikė nuo amžių vandens gilią vagą. Šešupė nuplovė banga mūsų vėse, tarytumai vaivos ir priesakai žvaga.
Jau aptarėme kitą tą renginį, kaip ir minėjau, Baltų vienybės dienos renginį ir taip pat muziejaus kelio renginio tęsinį. Tai jis, manau, kad gali vykti ant visų kalvų piliakalnių, gali vykti pagrindinis ant Šiurpilių piliakalnių, vieno didžiausių šito krašto piliakalnių. Tai manau, kad bus ne viena grupė, kuri uždegs gal tą ugnį prūsų jotvingių gyvenvietėje, kuri iškeliaus į visas kalvas, kur bus prisiminta mūšiai, saulės mūšis, nuo kurio datos ir yra minima šita Baltų vienybės diena. Ir kaip gražu, kai tą Baltų žemių žemėlapį, kurį sudaro aukuro pirmininkas Ramančionis, tikrai įsilies ne tik Latvijoje, Lietuvoje, bet ir šia jotvingių prūsų žemėje, Punsko, Suvalkų, Seinų krašte uždegtos ugnis. Šie metai dar yra Baltijos kelio 30-mečio metai. Rugpjūčio 23-ąją minėsime Baltijos kelio 30-metį. Tai tikrai jau tokį turime kaip ir pritarimą tiek Lietuvietinės kultūros draugijos posėdyje, tiek Punsko viršaičio pritarimą, kad ieškos tų žmonių, kurie dalyvavo prieš 30 metų ir stovėjo Baltijos kelyje ir važiuos delegacija, važiuos atstovai ir vėl susikabinsime rankomis nuo katedros aikštės tiek, kiek mūsų tokį atstumą ir susikabinsime rankomis. Tikimės, kad per visą Vilniaus miestą, ten daugiau 10 km, o gal ir 20, mes pajėgsime tai padaryti, o iš kitų miestų sustos gal prie Ukmergės, kas prie Panevėžio ir prie sienos kartu su Latvija. Taip pat vyks bendras laužas, bendras susitikimas ir Baltijos kelio atminimas, kuris tęsis ir iki Talino. Tai tokie šie metai yra, na, iš tikrųjų labai, jau sakyčiau, produktyvus, o dar kalbant, kad reikia atgaivinti ir draugijos pradėtą amatų mokymą mokinių, kuris šiuo metu yra kaip ir šiek tiek vasarą be abejo atostogų metas, kaip nuo rugsėjo tęsti, nes tai, ką aš mačiau, buvau nuėjusi su pirmininke Aldona į mokyklą ir kiek vaikai gražiai yra nuaudę juostelių, kokių gražių prijuoščių, turbūt tai gali, na, pasigirti labai reta, o gal nėra net Lietuvoje tokios mokyklos, kuri galėtų pasidžiaugti, pasididžiuoti, kad jų vaikai moka taip gražiai austi, moka taip gražiai pinti juosteles ir puoselėti savo krašto audimo raštus. Tai aš manau, kad yra labai didelis draugijos Aldonos, Veronikos nuopelnas ir kitų draugijos narių. Taip, kad tikrai yra labai kuo didžiuotis, kuo džiaugtis ir labai džiugu, kad Lietuvos vyriausybė ir Lietuvos Seimo švietimo ir mokslo komiteto ir kultūros komiteto pirmininkai ir komitetai, na, pasistengė, rūpinasi šito krašto ir yra skirtas papildomas finansavimas, netgi suvalkų krašto lietuvių veiklai, bet manau, apie tai galima bus pakalbėti jau kitą kartą. Susitikome su Punsko viršaičiu Vytautu Liškausku, kuris iš tiesų palaiko draugijos renginius, nuoširdžiai padeda, prižadėjo visokeriopą pagalbą ir pats aktyviai dalyvauja ir atvažiuos į Baltijos kelią, į Vilnių ir transportą parūpinti, ar kitas problemas išspręsti, kurios visuomeninė organizacija yra labai sunku. Tai aš manau, kad Lietuvoje, jeigu kiekviena seniūnija ar rajonas turėtų tokį vadovą, kokį turi punskiečiai, tai iš tiesų daugelį kultūrinių renginių vyktų daug paprasčiau ir daug lengviau. Tai mane tas nepaprastai džiugina.
Sparnais pamojam mums iš tolo toli.
Vasarą į mūsų kraštą atvyksta daug svečių. Jau prieš porą savaičių Lietuvos partizanų pagerbimo šventėje sutikome iš Kanados parvykusį mūsų kraštietį Vytautą Pečiulį.
Atvykau specialiai į Lietuvą, į Lietuvos Šaulių sąjungos 100 metų jubiliejų. Ir ten buvome, o dėviu šaulių uniformą, kurią mes nešiojom išeivijoje. Organizacija jau švenčia 65 metus šiais metais. Išeivijoje tai yra. Mes išlaikėm tos organizacijos tęstinumą, kur Lietuvoje nebuvo galima net galvoti apie šaulišką veiklą. Tai jaučiamės laimingi, kad mes buvom tuo tiltu sujungę prieš karinę šaulių organizaciją ir tęstinumą tęsim, kol Lietuvoje atsikūrė Šaulių sąjunga. O dalyvavimas man čia yra proga pabūti kartu, kada yra minimos didelis lietuvių pasiaukojimas, kaip čia buvome mišose, kur buvo pagerbti visi žuvusieji iš o krašto partizanai. Taip pat kaime, kur ten buvo atidengta kryžus ar tai koplytstulpis. Tai kad aš jaučiuosi laimingas, kad galiu būti dalimi to visko, kas šiandien švenčiama.
Bet kovų už laisvę tema, tai jūs šeimoje yra jau nuo ankstesnių kartų, kiek žinau, aktuali. Ir kada jūs pats susirišot su šitą sąjungą?
Mano tėvas mirė, kai aš buvau 4 metų. Jis mirdamas mamai pasakė, užaugyk vytuką Lietuvos karininku. Nebuvo progos, nes Lietuva buvo okupuota. Kada aš nuvykau į Kanadą, ten jau veikė šaulių organizacija. Ir kada mane pakvietė, aš buvau laimingas, pirmų kartų galėdamas laikyti lietuvišką vėliavą ir pradėjau vėliau dėvėti uniformą, kurią jau dabar 58 metai dėviu. Nu, mano tėtis yra palaidotas Punsko kapinėse. Kaip o lietuvis, jis už lietuvybę prieš karą buvo nuteistas mirties bausme, kariuomenėje tarnavo bomžoje ir 32 metais išėjus iš kariuomenės jį apkaltino, kad jis šnipinėjo Lietuvai. Ir nuteisė mirties bausme kaip tėvynės išdaviką kokį. Ir tada dovanojo iki gyvos galvos tuometinis Lenkijos prezidentas. Ir kada kilo karas, jau kurie buvo uždaryti toj koncentracijos stovyklo Švento Kryžiaus kalduose, tai iš ten jau nieks gyvas neišeidavo. Bet kai prasidėjo karas, tai visą koloną apie 1500 kalinių varė į rytus. Rytuose užpuolė rusai ir juos išvadavo kažkur Baltarusijoje, kokia Kovelio vietovė. Ir iš ten pėščias parėjo namo su palaužta sveikata, Kaune įsigydė nuo prasidėjusios džiovos, vienu žodžiu, užšaldė tą prasidėjusią džiovą. Ir grįžęs tėviškai apsivedė, pradėjo ūkininkauti ir kada sugrįžo rusai 44 metais į mūsų kraštą, jau čia vietiniai tie žmonės, kurie nekentė lietuvių, įskundė rusam ir rusai jį pribaigė. Aš buvau 4 metų, kaip jis mirė. Tai o ir jam įrašėm žodžius ant jo kapo, kad čia ilsisi tėvynės mylėtojas.
Šiandien tai tiek. Ačiū už dėmesį ir sudie iki kito karto.